Radio Magazine.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto Milorad Dodik neće da bude bosanski Srbin. Sagovornici su bili Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke i Dejan Ilić, urednik u izdavačkoj kući Fabrika knjiga iz Beograda. Bilo je riječi o tome zašto Dodik smatra da je naziv bosanski Srbi uvredljiv za Srbe koji žive u Republici Srpskoj. Da li se taj termin koristi u Srbiji? Da li su bosanski Srbi po mentalitetu, običajima i jeziku bliži Hrvatima i Bošnjacima iz Bosne i Hercegovine nego Srbima iz Šumadije i sa juga Srbije? Šta Dodik želi da postigne izbacivanjem pridjeva bosanski iz upotrebe u Republici Srpskoj? Da li politički vrh Srbije prihvata Dodikovu tezu o nepostojanju bosanskih Srba? Da li Dodik ozbiljno misli kada govori o ujedinjenju Republike Srpske i sjevera Kosova sa Srbijom ili to kaže da bi dobio glasove nacionalista? Kakve posljedice mogu imati takva njegova javna zalaganja, kao i o tome može li deklaracija o položaju srpskog naroda koju će usvojiti parlamenti Srbije i Republike Srpske izazvati nove sporove na Zapadnom Balkanu? Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto Miloradu Dodiku smetaju bosanski Srbi. Naši sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke i Dejan Ilić, urednik u izdavačkoj kući Fabrika knjiga iz Beograda. Gospodine Puhalo, Milorad Dodik često ponavlja da je naziv bosanski Srbin uvredljiv za Srbe koji žive u Republici Srpskoj. Da li vas, Srbina iz Banja Luke, vređa taj naziv?
U principu ne vrijeđa iz jednog razloga što ništa loše tu i netačno nije rečeno. Ono što je tu problem je u stvari što se daje za pravo domaćim političarima da utvrđuju naše identitete i da oni nam nameću šta je tačno, a šta netačno, šta je pravilno, a šta nije pravilno oko tih identiteta i što samim tim od nečega što je lično stvaraju se problemi koji prosto nemaju rješenje i to traje već, čini mi se, od 90. godina kada nama počinju da govore ko smo i šta smo i šta smijemo, a šta ne smijemo biti. I to je, čini mi se, jedan zatvoren krug iz kojeg je veoma teško izaći ako imate domaće političare koji svoje politike upravo zasnivaju na nametanju identiteta onakvim kako oni žele da mi budemo. Podsjetit ću vas da je taj isti Milorad Dodik prije 15 godina nije imao uopšte probleme sa definicijom bosanskog Srbina, da je bio oponent upravo tih koji su tvrdili da nismo bosanski Srbi i da je ta njegova metamorfoza od tada do danas u stvari pokazuje kako je to u stvari političko pitanje, a ne pitanje pojedinca kako se osjeća i kako sebe vidi.
Gospodine Iliću, da li se u Beogradu koristi naziv bosanski Srbi za Srbe koji žive u Bosni i Hercegovini?
Evo, ne umijem da vam odgovorim na to pitanje. Stvarno ne znam, pretpostavljam da bi neko rekao bosanski Srbi, pretpostavljam da bi neko rekao Srbi, a pretpostavljam da ima ljudi koji govore bosanci. Tako da stvarno ne znam, iako ne živim u Bosni, ako mogu da vam kažem nešto, recimo maybe da mi neko zove bosanski Srbinom, vjerovatno me ne bih vidio šta je tu loše, ali kad bi me Milorad Dodik nazvao Srbinom, za mene bi to bilo uvredljivo. Dakle, ja ne bih volio da budem Srbin onako kako Milorad Dodik definiše Srbe. I onda bih ja njega zamolio, ajde molim te, nemoj da me nazivaš tako, jer ja ne želim da budem to što ti označavaš pod tim imenom. A kada on inače kaže da je to za bosanske Srbe ubedljivo, mene samo zanima na kom je to istraživanje on zasnovao takav zaključak. Dakle, da li on išao i intervjuisao jednog po jednog građanina Bosni i Hercegovine ili Republike Srpske i pitao ih da li vas vređa kada vam se neko obrati sa bosanski Srbi, pa ako je on to zaista uradio, onda bi bilo lepo da nam kaže u kojim procentima i kako su se ljudi izjašnjavali o tom pitanju. Ovako je reč naprosto o jednoj manipulaciji, imate jednog nasilnika Sileđiju koji je dao sebi za pravo da govori u ime svih, a da nigde zapravo ni po jednoj proceduri on to pravo nije dobio i niko na to nije dobrovoljno pristao, nego je on to pravo sebi prigrabio i onda on kaže ti ljudi tamo, oni misle baš ovako kako vam ja kažem. I ako vam ja kažem da njih vređa da ih zovete bosanskim Srbima, onda je to sigurno tako i morate mi verovati na reč.
Ja sam najveći deo svog života proveo u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Meni se čini da su bosanski Srbi po svom mentalitetu, ako hoćete i po jeziku kojim govore, mnogo bliži Hrvatima i Bošnjacima iz Bosne i Hercegovine nego Srbima iz Šumadije, da ne govorimo o Srbima iz južne i istočne Srbije. Gospodine Puhalo, da li grešim u ovom utisku?
Čujte, pa ja mislim da je prosto sasvim normalno da smo mi bliži jedni drugima, odnosno da su Srbi, Hrvati i Bošnjaci bliži jedni drugima, da liče više jedni na druge, zato što su oni godinama, vjekovima živjeli zajedno. Jedemo, ajde kažem, istu hranu, imamo vrlo slične običaje, školovali smo se po istim planovima i programima, družili se, da ne kažem da je bilo i brakova između tih ljudi, tako da je to nešto što je sasvim normalno i očekivano. S druge strane, kada mi razlike koje postoje između Srba, Hrvata i Bošnjaka u Bosni toliko potenciramo, toliko im dajemo na značaju, to postaje nešto što je nepremostivo, nešto što stvara toliki jaz koji ne možemo i ne smijemo da pređemo. To je problem. Prosto vi morate tu neke razlike dići na kvadrat, ne bili pokazali da se toliko razlikujemo. I to je smišljena nacionalistička politika, ne samo kod Srba, već i kod Hrvata, a Boga mi i Bošnjaci su počeli pod navodnicima da vode računa o svom identitetu, odnosno da naglašavaju neke svoje posebnosti. I to je taj usud nacionalizma, prosto da nam pokažu koliko se i kako razlikujemo po svaku cijenu. Ja čak evo tvrdim da ljudi koji žive u Banja Luci ne razumiju, recimo kad Vranjanci ili ljudi iz Vlačinog Hana, kad Srbi iz Vlačinog Hana krenu da pričaju, to je nama nešto na šta nismo navikli i mi to ne znamo. I onda je prosto postavlja se pitanje kako nam onda može biti neko tamo bliži. On jeste Srbin, ali sa kojim nemamo nikakvog dodira i nikakvog kontakta od prvog komšije koji je druge etničke pripadnosti ili druge vjere. Tako da vaša konstatacija jeste tačna, ali ono što je važno je da imate u vidu da oni rade na našem razlikovanju potencirajući te čudne razlike koje niko pristojan i ne vidi.
Gospodine Iliću, evo da i vas upitam, mislite li vi da su bosanski Srbi po svom mentalitetu mnogo bliži i Hrvatima i Bošnjacima iz Bosne i Hercegovine nego Srbima recimo iz Šumadije, iz istočne ili iz južne Srbije?
Zašto mi nasjedamo na tu priču Milorada Dodika? Ta priča je jedna politička priča i ona ima jedan jasan cilj. Njegova priča je da se razbije Bosna i Hercegovina i da Republika Srpska naprosto postane ili nezavisna država i da se pripoji Srbiji. To sa etničkim grupama, to sa osobinama ljudi, sa mentalitetima, nema nikakve veze. Apsolutno nikakve veze. Ali to što se on poziva da postoje kao neki Srbi u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, i da ti Srbi nešto deli između sebe i da ih to što deli između sebe čini jako sličnima ili bliskima ljudima u Srbiji, pa zato to treba da bude jedna država. To je naprosto laž. To nije tačno. I on to izgovara zato što bi zapravo da ne izgovori to morao da kaže to je moj politički projekat. Ja to želim. Ja to hoću. Kada bi se ga pitali a zašto to hoćeš, on ne bi umeo to da kaže. Naprosto on to radi zato što mu je odgovara stanje konflikta u Bosni i Hercegovini jer u tom stanju konflikta on za sebe grabi više moći nego što bi mu institucionalno pripadalo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Dodik neće da bude bosanski Srbin. Sagovornici su Dejan Ilić, urednik u izdavačkoj kući Fabrika knjiga iz Beograda i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhalo, po vama šta Dodik hoće da postigne ukidanjem naziva bosanski Srbi?
Sama pomisao da se ukida bosanski u Bosni i Hercegovini, u Federaciji BiH, konkretno kod Bošnjaka, i da kažem, izaziva strašan bijes i strašnu nemoć, jer oni tu ništa ne mogu da urade, ali ih to strašno nervira jer to gledaju kao jedan korak ka separatizmu Republike Srpske. Druga stvar koja je tu veoma važna je da takva politika razgrađa samu suštinu Bosne i Hercegovine ili one Bosne i Hercegovine koju mi nekad pamtimo kao nečega što je zajednički život, nešto što se tada zvalo bratstvo i jedinstvo, nešto što se tada zvalo prevazilaženje tih etničkih granica i stvaranje nekog identiteta koji se zvao bosanski. To su neke stvari koje on ima u vidu. Znači, s jedne strane ima strašnu reakciju koja njemu odgovara iz Federacije BiH, s druge strane homogenizuje Srbe. Mi moramo da kreiramo jedan novi identitet koji ne smije da ima bilo kakvu poveznicu sa Bosnom, a sve to treba da bude uvertira ka Republici Srpskoj kao državi. Danas je biti Srbin u Republici Srpskoj primarni identitet, posle toga sve je manje važno. Čak čitava politika vladajućih partija u Republici Srpskoj se zasniva na jednoj retorici koja je poprilično čudna i patološka, a to je da postoje dobri i loši Srbi, da postoje patriote i da postoje izdajnici. Patrioti su ovi koji su uz vlast i oni su pravi Srbi, a izdajnici su svi koji su protiv ove vlasti. Sve to izazvalo jednu šizofreniju kod normalnih građana u Republici Srpskoj, jer počinjemo da se opažamo kao izdajnici i patriote. A sve zbog tog prefiksa bosanski, jer ako nemate problem sa tim bosanski, onda ste vi izdajnik. Ako to jeste za vas problem, vi ste pravi Srbin i patriota. I ono što morate imati u vidu je da to daje efekta. Znači, vi sad imate mlade generacije koji ne pamte Bosnu i Hercegovinu prije rata, za koje je ovo stanje sasvim normalno i sasvim prirodno. Mislim da taj put gradnje identiteta bez Bosne ide veoma odlično u Republici Srpskoj, odnosno polako dolaze rezultati koje je zacrtao Milorad Dodik. I ono što je tu važno, nema to veze samo sa Miloradom Dodikom. To ima veze i sa hrvatskim nacionalizmom, to ima veze i sa nacionalizmom među Bošnjacima. Sjetite se da je jedinu kampanju pred popis, zadnji popis u Bosni i Hercegovini su imali Bošnjaci, kada su govorili mi nismo Bosanci, mi smo Bošnjaci. Oni su znači nametali taj neki identitet ljudima koji nisu bili 100% sigurni ko su i šta su ili kako bi se izjasnili na popisu, gdje je bilo veoma važno da svaki musliman koji živi u Bosni izjasni se kao Bošnjak. To niste imali ni kod Srba ni kod Hrvata, imali ste samo kod Bošnjaka, jer je očito da to bosanstvo može biti opasno i za jedne i za druge i za treće nacionaliste u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Iliću, da li politički vrh u Srbiji prihvata Dodikovu tezu o nepostojanju bosanskih Srba?
Mislim da da, ne samo politički vrh, nego ste vi vidjeli čovjeka koji je trenutno na čelu Srpske akademije nauke i umjetnosti, ta čuvena njegova izjava da kao Srbi su poraženi na Kosovu, ali treba da se okrenu ka Republici Srpskoj, jer je tu zdravi korpus srpskog naroda koji je dovoljno brojan i dovoljno obrazovan da bi kao trebalo voditi račun o njemu, nije završio misao, pretpostavljam da je mislio da u nekoj doglednoj ili nekoj daljoj budućnosti zapravo je to strana na kojoj bi trebalo da se širi Srbija. Nemam nikakvu dilemu da trenutno na političkom vrhu Srbije stoje ljudi koji apsolutno podržavaju Dodika u svemu što on radi. Niti bi on mogao da radi to što radi da nema njihovu podršku, ali je problem i što vi imate sa mesta, čak se taj predsjednik, mislim na Vladimira Kostića naravno, predsjednik Srpske akademije nauke i umjetnosti, on se čak predstavlja kao jedan umereni čovjek, kao razumna osoba i sve, ali on to bez problema izgovorio u trenutku kad je izgovorio da su Srbi na Kosovu poraženi i da kao od Kosova treba dići ruke. Pazite, ja recimo mogu da razumem da neko u Bosni živi i kaže ja neću da zovem bosanski Srbin. Ja hoću da budem samo Srbin. To je vaše pravo. To kako ćete vi da se osjećate, to je apsolutno vaše pravo. Vi, ako imate dovoljno dobrih razloga da kažete meni to bosanski ne znači ništa, a ovo Srbi mi znači jako mnogo, to je potpuno u redu. Ja to mogu da razumem. Na ovoj poziciji na kojoj ja stojim, stvarno svako može da odluči šta hoće da bude, pa ako neće da bude bosanski Srbin nego samo Srbin, meni je to potpuno u redu. Ali da li je to dovoljno da vi na osnovu toga zahtevate pravo na određenu teritoriju i pravo da odlučujete o političkoj budućnosti i vas i vaših sugrađana, zato što je vama palo na pamet da se vidite na neki određeni način? Pa mislim, to isto kao kad bih ja sad tražio obnovu Jugoslavije jer je moj prvi identitet jugoslovenski. Pa šta sad, ja treba da idem okolo i da maltretiram ljude da obnavljam Jugoslaviju? Ta ideja da u državi moraju da žive ljudi koji su isti je jedna užasno opasna ideja.
To je ideja koja državu ne vidi kao mesto gde neki ljudi sticajem okolnosti žive zajedno, pa kada su se već našli unutar određenih granica, onda treba da se dogovore kako će da žive zajedno, a da svako pritom može da ostane dosledan onim uverenjima koje je prigrlio kao sebi najbliža, pa dakle ako neće da bude bosanski Srbin, onda zaista može da bude i samo Srbin, nije problem, ali to ne znači da zbog toga što se ja osjećam kao Srbin, a ne bosanski Srbin, moram da menjam granicu. Ne, to su granice koje su tu i mi smo se sticajem okolnosti našli unutar tih granica, ajde da se dogovorimo kako ćemo da živimo zajedno. Ako neko kaže, možemo da živimo zajedno, samo ako smo svi isti, to je očigledno nasilje i na to ne sme da se pristane. Ja mogu da verujem da je ideja sledeća, ako vi uporno ponavljate, ako imate obrazovne programe, to je ovo o čemu je pričao Srđan Puhalo, ako imate jaku indoktrinaciju, to je jedna vrsta društvenog inženjeringa, i ako vi u nekoliko generacija za redom proizvedete ljude koji se zaista osjećaju kao samo Srbi, a ne bosanski Srbi, i koji zaista misle da njihov identitet će se realizovati ukoliko se ta Republika Srpska jednog dana spoji sa Srbijom, i onda na osnovu njihovog osjećanja postavite taj zahtjev i kažete li evo većina hoće baš to. To i dalje nije dovoljan argument. Dakle, stvar je mnogo komplikovanija od toga da li se neko osjeća kao bosanski Srbin ili Srbin. Mi moramo da vidimo kakve su posledice. Na kraju krajeva, Srbija je posle ratova iz 90-ih izašla kao jedna etnički prilično homogena zemlja. Broj Srba u Srbiji, dakle ljudi koji se izjašnjavaju kao Srbi danas, je 90%. Pre ratova je 90-ih, on je bio negdje između, ako se ja dobro sjećam, negdje oko 60%. Između 50 i 60%. Sada je to 90%. Da li to Srbiju čini boljom zemljom? Da li se danas u Srbiji živi dobro? Da li smo mi time što smo dobili tu identitetsku satisfakciju rešili sve svoje probleme? Pa ne. Vi imate danas, kada je Srbija u tom smislu etnički potpuno homogena, imate strahovito jake podele unutar Srbije između tih ljudi koji se osjećaju kao Srbi. I to je također ovo što je Srđan Puhalo rekao, vi sad imate podele na dobre i loše Srbe, imate podele na izdajnike i patriote. Dakle, ta vrsta nacionalističkog mišljenja nema kraja. Nema kraja, ona se nikad neće zadovoljiti. Nema nade da se živi u pristojnim državama ako te države vode ljudi koji razmišljaju ovako kako razmišlja Milorad Dodik, a što sam ja sad probao pojednostavljeno jeli da opišem.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Dodik neće da bude bosanski Srbin. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke i Dejan Ilić, urednik u izdavačkoj kući Fabrika knjiga iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhalo, Dodikov ideal je očigledno država u kojoj će živeti svi Srbi. On uostalom i govori da bi Srbija trebalo da pripoji Republiku Srpsku i sever Kosova. On je u stvari jedini od srpskih lidera, govorim šire srpskih lidera u regionu, koji to otvoreno govori.
Ja mislim da iza tog otvorenog govora stoji neiskrenost, jer ja mislim da on njemu nije cilj pripajanje Republike Srpske i Srbije, već da je to nešto što Srbi u Srbiji i Republici Srpskoj nacionalno osviješteni žele da čuju i on to priča samo zato da bi njih zadovoljio. Mislim da je njemu cilj da ostane što duže na vlasti u Republici Srpskoj i na kraju krajeva možda neka država Republika Srpska, jer on vrlo dobro zna da je bolje biti prvi u selu nego ne znam koji u gradu, a bojim se da bi se to desilo kada bi Republika Srpska i Srbija se spojile. Prosto da bi Srbija pojela njegovu moć i njegov uticaj. Ja mislim da on nama sad trenutno prodaje tu priču i da je on popunio taj vakum nacionalistički koji je 90-ih preovladavao, pa se možda malo povukao i legalu i sad ponovo buja. Ono što ja nisam u stvari siguran, da li je Milorad Dodik stvarno nacionalista? Ja mislim da nije. Ili nacionalisti pokušavaju preko Milorada Dodika da ostvare neke svoje ciljeve, a to on kao pragmatičan političar kome to donosi glasove prosto koristi i igra tu igru. Ne smijete zaboraviti da je on do sad pravio zaokrete od 380 stepeni i u svojim stavovima i u svojim politikama. To je nešto što moramo imati na umu kada govorimo o Miloradu Dodiku i o njegovim idejama.
Gospodine Iliću,
pažljivo slušam tvog sagovornika. Moj sagovornik, ako sam dobro razumeo, sumnja da zaista postoje namjeri da se uradi ono što se izgovara. Ja razumem taj argument i volio bih da je to tačno, ali vi, nažalost, o namjerama političara možete da sudite samo na osnovu onoga što oni izgovaraju. Šta su njihovim glavama događa, bojim se da nije dostupno našim razmišljanjima. Ja mogu da pretpostavim da neko ne izgovara sve što misli ili da izgovara potpuno drugačije od onoga što misli, ali ne mogu to da znam. I mogu samo da nagađam. Ali kada čujem da je neko nešto izgovorio, nema ni jednog razloga da to ne shvatim ozbiljno. Zato što je to jedini način na koji taj neko komunicira sa nama. I ja ne bih podcenio učinak ovakvih izjava. Možda Dodik nije ozbiljan kada to izgovara, ali šta ako ga neki ljudi ozbiljno shvate? I šta ako ti neki ljudi koji ga ozbiljno shvate zaista krenu da realizuju to što je on izgovorio, a nije to ozbiljno mislio? Ja imam tu frustraciju ili traumu ili nazovite to kako hoćete, što pamtim kako se raspala Jugoslavija. I verujte mi, ni jednog trenutka nisam poverovao da je to moguće. Bez obzira na sve što sam slušao, uvijek sam pomislio, pa valjda su ti ljudi normalni. Valjda imaju dovoljno razuma da se ne upuštaju tako nešto. A onda sam gledao kako se to događa. Dakle, ja poučen tim iskustvom, ili je to naprosto neka vrsta traume, ja sad kad neko nešto izgovara, ja razmišljam o posljedicama toga što je izgovorio, a malo me zanima šta je tom nekom zaista u glavi. Mi nemamo nikakvu garanciju da će njih ljudi koji slušaju shvatiti kao neke neozbiljne ljude. Naprotiv, imamo to iskustvo iz 90-ih i ja mislim da stalno se treba vraćati na to. Dakle, kad on kaže Bosna i Hercegovina je jedna nefunkcionalna država i nema ni jednog razloga da ona dalje postoji, možda on to ne misli zaista, ali to ima posljedice. On je to izgovorio i ja pretpostavljam da veliki broj ljudi to shvata ozbiljno. Kada on kaže Srbi s obe strane Drine, to je jedan narod i treba da žive u istoj državi, zašto mi mislimo da ne postoje ljudi koji će u to da poveruju, da kažu ajmo mi da realizujemo to?
Gospodine Puhalo,
evo, ja bih samo da malo to pojasnim. Nastajanje nove države ili nestajanje neke države ne zavisi samo od volje naroda, već zavisi od konteksta međunarodne politike. Tako da, iako ljudi u Republici Srpskoj, ljudi u Srbiji i Milorad Dodik žele da se ujedine, postavlja se pitanje koliko je to realno u nekom evropskom kontekstu. S druge strane, mi ne smijemo da zaboravimo da u Bosni i Hercegovini žive i Bošnjaci i Hrvati, da je Bosna i Hercegovina okružena jednim dijelom Hrvatske i poslije se prosto pitanje da li bi oni pristali na pripajanje Republike Srpske Srbiji i ako ne bi pristali, u šta bi se to pretvorilo. Zato mislim da s jedne strane ta retorika je nešto što to je muzika za uši, za svakog Srbina nacionalistu, ali koliko je to realno stvarno da se desi, mislim da danas to nije realno.
Srđan Puhalo izneo argumente koji su savršeno racionalni, ali ne znam zašto bismo verovali u racionalnost tih ljudi. Sve što je rekao Srđan Puhalo, mislim i ja, i baš zato se plašim. To bi bio moj odgovor na njegove argumente. Dakle, moj strah proizlazi iz istih onih argumenata zbog kojih on misli da to ne bi bilo moguće. Ja također mislim da nije moguće, ali se bojim strašnih posljedica ako bi neko to ipak pokušao, iz istih tih razloga zbog kojih on misli da to nije moguće.
Dodik jako mnogo očekuje od deklaracije o položaju srpskog naroda koja uskoro treba da bude predstavljena javnosti. On ističe da će se ta deklaracija, kako on kaže, citiram, obračunati sa stereotipom da smo mi bosanski Srbi. Gospodine Iliću, pošto će ta deklaracija biti usvojena u parlamentima i Srbije i Republike Srpske, verujete li da će se nakon toga vršiti pritisak da termin bosanski Srbi nestane iz upotrebe?
Onog trenutka kada oni s tim izađu, prosto to će biti, ja verujem, kod ozbiljnih ljudi samo predmet podsmeha i izrugivanja. Ali to ne znači da to neće imati nekakve realne posljedice. Dakle, vrlo je moguće, i sad evo, da se vratimo na ovo oko čega se možda moj sagovornik i ja ne slažemo, dakle, vrlo je moguće da će to biti ta platforma na osnovu koje će neko reći, pa evo, mi smo svi jedno. I pošto smo jedno, i pošto je ovo već jedna nefunkcionalna država u kojoj sada živimo, mislim na Bosnu i Hercegovinu, zašto mi ne bismo tu državu naprosto rasturili i zašto ne bismo ušli u nekakvu zajednicu sa onima sa kojima smo i onako jedno? ili možda neće, možda će biti samo dovoljno da kaže ajmo da rasturimo ovu državu, pa ćemo kao nešto što je potpuno različito od ljudi koji sa nama trenutno dele tu državu, napraviti neku svoju državu. I da, onda to bosanski stvarno postaje višak, jer je neko rekao ne, ne, ti bosanski Srbi tamo, oni nemaju nikakvo specifično svojstvo, oni su isto što i Srbi u Srbiji, i onda šta će vam više taj deo bosanski u sintagmi bosanski Srbi. Ako se ja dobro sjećam, neko je probao da uvede ekavicu u Republiku Srpsku. Ne znam da li grešim, ali mislim čak znam i ko je to radio, čiji je to predlog bio. To je profesor jedan sa Filološkog fakulteta u Beogradu. On je predlagao da se prosto skloni i ekavici iz upotrebe i da ostane ekavici. Ja mislim da se jedno vreme ozbiljno radilo na tome i naravno to nije uspelo. Ne može. To nije moguće da se na taj način društvo oblikuje pukom silom. Ova deklaracija meni liči na to.
Gospodine Puhalo, da li će posle usvajanja deklaracije termin bosanski Srbi biti proteran iz Republike Srpske?
Pa i sada bosanski Srbi u Republici Srpskoj ne postoji kao sintagma. To nigdje nećete moći čuti na javnom servisu ili u medijima. Može se govoriti o Srbima iz Republike Srpske, o Republici Srpskoj, ali bosanskim Srbima nigdje nećete moći pročitati u Republici Srpskoj. I ako mislite da bosanski Srbi nije ništa loše, vi to danas ne možete ili ne smijete ili nije pametno da govorite u Republici Srpskoj, a to znači da možete imati neke posljedice po karijeru, po posao, po opažanje u zajednici. Ovaj dokument koji niko u stvari nije vidio i ne zna šta će mu njemu pisati je, ja mislim, više jedan alat koji treba da posluži Vučiću i Dodiku za neke druge stvari. Vučiću da se pokaže kao patriota, jer ako ne može da upravlja Kosovom, eto sad će se on brinuti o Srbima u Republici Srpskoj i drugim Srbima od Crnog mora do Atlantika, a s druge strane Dodiku je to izvanredna stvar zato što se on nameće kao jedan od vođa Srba ne samo u Republici Srpskoj, već kao neko ko eto ima obavezu, ima moć, sad će imati i alat da se brine o Srbima u Crnoj Gori, o Srbima na Kosovu, o Srbima u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji ili već gdje. Ja mislim da je to prosto nešto što je njima potrebno da bi kompenzovali neke druge nedostatke koje imaju u društvu i da je cilj i svrha tog papira upravo to da Vučić i dalje ostane patriota iako traži dozvolu da ode na Kosovo i da se Dodik nametne kao neki, ajde kažem, da skine taj oreol provincijskog političara i da postane neko ko ima veću težinu ili neku regionalnu moć. Ne znam šta piše u tom dokumentu, ali znam da će od toga biti napravljen veliki cirkus, ali koliko će taj dokument u budućnosti imati težinu i koliko će biti neka poruka u kom pravcu trebaju da idu Srbi, prvenstveno u Republici Srpskoj i Srbiji, to ostaje da se vidi i to je teško procijeniti. Ja vjerujem da ni memorandum Srpske akademije nauke i umjetnosti nije percipiran odmah onako kako se percipirao 90. godina i nije se vodilo računa o posljedicama koje može da izazove. Tako da nisam siguran koliko je ovaj dokument koji se sada sprema između Srbije i Republike Srpske može biti opasan ili može biti dobar za Srbe na Balkanu, odnosno za druge narode koji na Balkanu žive s Srbima.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Iliću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dejan Ilić, urednik u izdavačkoj kući Fabrika knjiga iz Beograda, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.